Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Pak Jangkung, bisa mendengar suara kami? Suaranya belum keluar di itu di Wasim.
Oke. Ya, bisa yang mulia.
Ya, kita mulai ya persidangannya ya. Persidangan untuk permohonan nomor 98 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, silakan.
Baik ya mulia, nama saya Jangkung Sido Sentosa. Kelahirannya Blora, 22 Mei 89. Sehari-hari saya aktif di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan Nonformal. Demikian yang mulia.
Baik. Perkenalkan. Jadi Bapak mengajukan pengujian Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ya?
Ya, ya boleh.
Oleh karena itu sidang hari ini adalah untuk mendengarkan atau menerima pokok-pokok permohonan dari pemohon, dari saudara. Oleh karena itu dipersilakan. Pernah sidang di MK belum?
Belum ya, mulai ini baru yang
baru pertama ya. Baik, ya. Nanti setelah saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan, nanti kami akan memberikan apa penasihatan berkaitan dengan permohonan ini. Dipersilakan singkat-singkat saja, tidak harus dibacakan semuanya. Nanti ditutup dengan petitumnya atau hal-hal yang dimohonkan. Silakan.
Baik yang mulia, pokok perkara dari permohonan saya adalah menguji apakah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas itu sudah benar-benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, terutama terkait sistem pendidikan dan
ada gangguan.
Halo, apakah saya sudah kembali di sidang?
Ya,
maaf yang mulia.
Ya, apa gangguan apa tadi?
Tadi mati lampu, jadi wifi di rumah mati yang mulia. Ini pakai HP, pakai hotspot dari HP.
Oke, kalau begitu supaya tidak terlalu lama, sampaikan pokok-pokoknya, terus petitumnya nanti biar kami respon dengan penasihatan.
Baik, saya ulangi yang mulia. Pokok dari permasalahan yang saya sampaikan adalah menguji apakah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu benar telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, tujuan daripada gugatan permohonan saya ini dapat tercapai. Karena dalam pelaksanaannya, dalam pendidikan non-formal yang saya alami, satu, anak dapat dengan mudah untuk mengatakan saya tidak sekolah sama sekali. Anak dapat dengan mudah untuk lepas dari sistem pendidikan. Yang kedua, warga belajar usia dewasa itu setelah mengalami pengalaman hidup, pengalaman kerja, dan skill yang matang, karena dengan sistem pendidikan SNP itu, pasal 35, dia harus wajib belajar selama 3 tahun. Dan itu membuat pelaksanaan kami terhambat, dan mereka itu yang seharusnya mendaftar, batal mendaftar karena harus menunggu selama 3 tahun. Dan yang ketiga, saya sampaikan hambatan kami adalah karena tidak ada ukuran yang pasti apa beda pendidikan formal dan non-formal, sehingga kami seperti melaksanakan pendidikan non-formal ini adalah bentuk sederhana dari pendidikan formal, karena standarnya semua sama mengikuti pendidikan formal. Dan yang keempat, kalau permohonan saya yang mulia belum saya tambahkan, sehingga setelah saya berpikir kembali, perlu saya tambahkan mengenai status tutor yang mulia. Tutor adalah bentuk sedangkan memiliki hak untuk PPG, hak untuk sertifikasi, sedangkan kita tutor tidak untuk itu. Ini jam kerja dari banyak guru, tapi profesionalitas kami setelah itu mendapatkan tugas yang sama dengan hak yang sama gitu. Demikian yang mulia.
Ya, ditutup petitumnya, dibacakan.
Baik, saya bacakan petitumnya. Yang mulia, saya bacakan petitum. Berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini, pemohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian atau seluruhnya. Dua, menyatakan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa negara memiliki kewajiban aktif, sistematis, dan berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan melalui jalur pendidikan kesetaraan. Bagi warga negara yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. 3. Menyatakan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Konstitusional sepanjang dimaknai bahwa negara wajib menyediakan mekanisme penyetaraan dan pengakuan kompetensi yang proporsional bagi warga negara usia dewasa tanpa diskriminasi. 4. Menyatakan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan non-formal harus dilakukan secara adaptif dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dewasa serta tidak boleh menjadi hambatan yang tidak rasional terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan. 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sesuai dengan penafsiran konstitusional sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang keenam, saya tambahkan yang mulia, petitumnya adalah dengan di tetap status tutor memiliki hak dan kewajiban kurangnya setara dengan guru. Ketujuh, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia.
Baik, yang petitum angka 6 tadi belum ada ya, tambahan tadi? Belum ada Pak? Belum.
Siap Yang Mulia.
Baik, nanti ditambahkan kalau diperbaikan saja. Baik, untuk belum. Selanjutnya supaya diperhatikan ada penasihatan dari Majelis Hakim. Yang pertama Yang Mulia Prof. Puntur diberikan.
Siap Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Voe, Saudara Pak ini ya, Pak Jangkung ya, sebagai prinsipal tanpa ada kuasa ya. Ya, enggak pakai kuasa.
Iya, Yang Mulia, tanpa ada kuasa.
Pak Jangkung langsung sendiri. Oke, baik Pak Jangkung tadi sudah menyampaikan bahwa belum pernah beracara ya di Mahkamah Konstitusi, belum pernah praktek ya sebelumnya, baru pertama kali. Dan ini memang terlihat dari permohonan, naskah permohonan yang Pak Jangkung kirim ke Mahkamah Konstitusi ini. Sepertinya ini banyak hal yang Pak Jangkung harus perbaiki untuk menyesuaikan dengan standar pembuatan permohonan yang baik ya di Mahkamah Konstitusi, itu berdasarkan PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Jadi Pak Jangkung nanti membaca ini, Pak Jangkung sama sekali tidak mencantumkan ya PMK, sehingga saya berpikir Pak Jangkung belum baca PMK 7 tahun 2025. Ini untuk karena memang standar permohonan ya yang baik di Mahkamah Konstitusi itu diatur dalam PMK. Nah, oleh karena itu nanti dibaca. Kemudian juga nanti coba di-download ya. Itu kan di laman website Mahkamah Konstitusi itu banyak ya apa namanya permohonan-permohonan, putusan yang bisa menjadi referensi untuk menyusun permohonan dalam rangka perbaikan nanti. Sebab apa? Dari segi sistematika itu kita lihat ini biasanya saya cuma lihat sistematikanya, wah ini sampai bab berapa nih dibuatnya, ya sampai bab 8 ya, angka Romawi 8. Nah padahal sebetulnya itu cukup sampai 4, angka Romawi 4 saja. Ya, angka Romawi satunya itu adalah kewenangan mahkamah, angka Romawi keduanya itu adalah kedudukan hukum atau legal standing. Ya, angka Romawi 3-nya itu adalah ya alasan-alasan permohonan atau posita, dan angka Romawi 4 itu adalah hal-hal yang dimintakan atau petitum. Ya, Pak Jangkung ya, mudah-mudahan tidak delay-delay suaranya supaya bisa terdengar dengan baik. Jadi cukup 4 saja Pak Jangkung ya. Nah, selebihnya ya yang lainnya itu dimasukkan dalam 4 angka Romawi itu, ya. Jadi kalau ada misalnya objek permohonan, masukkanlah di angka Romawi apa 3 di posita, ya. Kalau kaitannya dengan apa dasar-dasar permohonan, posita juga masuk di situ, ya. Mungkin angka Romawi 3A, 3B, 3C silakan, kan digituin kalau mau melakukan seperti itu. Nah itu satu. Kemudian dari segi kewenangan juga beberapa dasar hukum untuk mencantumkan kewenangan mahkamah ya, ini perlu di apa dilengkapi ya, misalnya terkait dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi ya, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman ya, yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi punya kewenangan selain yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kan begitu ya. Jadi itu dilengkapi. Siap. Kemudian dari segi kedudukan hukum juga ya Pak Jangkung perlu juga melengkapi lagi ya, meskipun Pak Jangkung di sini mencantumkan pekerjaan sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan apa PKBM, ini juga perlu dijelaskan ya ya PKBM ini harus dijelaskan semua, ya apa aktivitasnya Pak Jangkung sebagai apa, apakah sebagai seorang guru, apakah sebagai seorang pengajar yang non guru misalnya, atau sebagai apa, sebagai relawan ya, atau sebagai apa yang ya mendedikasikan diri kepada soal-soal pendidikan, kan begitu. Ini harus jelas berdasarkan praktek atau pengalaman yang Pak Jangkung lakukan selama ini. Kenapa ini perlu kami ketahui? Untuk melihat apakah memang Pak Jangkung ada kaitan dengan norma yang saudara mintakan untuk diuji. Ya, kami akan melihat apakah memang ada keterkaitan. Nah, apakah keterkaitan itu ada hubungan sebab akibat, ya, sehingga itu dapat dikategorikan merugikan hak konstitusionalnya Pak Jangkung gitu. Nah, kalau saya lihat apa kedudukan hukum ini masih sangat sumir ya yang Pak Jangkung jelaskan gitu. Ya, jadi ini masih perlu penjelasan ya kaitannya dengan keterkaitan norma. Ya, kan Pak Jangkung menguji dua norma, dua pasal ya. Nah, kita mau lihat nih apakah yeah. dua pasal yang diuji itu memang ada kaitan dengan Pak Jangkung apa tidak. Ya, karena kalau tidak ada berarti kan tidak punya legal standing. Meskipun ada kaitan tapi tidak memiliki hubungan sebab akibat juga bisa dikategorikan tidak punya legal standing. Nah, oleh karena itu perlu ya dielaborasi lagi lebih apa namanya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi kaitannya dengan Pak Jangkung aktivitasnya dalam kaitannya dengan pengujian dua norma dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional ini. Kemudian dari segi posita atau alasan-alasan permohonan, ini pun juga Pak Jangkung masih perlu banyak menjelaskan ya. Mengapa Pak Jangkung melihat bahwa ini norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Khususnya batu uji yang Pak Jangkung gunakan. Ya, pasal 27, pasal 31, ya, ayat 2, 27 ayat 2 dan pasal 31 itu. Nah, itu di mana tuh? Nah, bukan sekedar menyatakan bahwa hal ini menyebabkan ya hal ini bertentangan dengan itu kan baru statement bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bertentangan dengan pasal 31, tapi tidak ada penjelasan di mana letak pertentangannya. Itu karena mau mengatakan itu bertentangan itu baru statement, baru pernyataan. Tapi bagaimana menjelaskan ya tampak terlihat bahwa itu memang bertentangan. Oleh karena itu perlu dijelaskan bagaimana di mana letak pertentangan itu. Nah, ini yang saya lihat dalam permohonannya Pak Jangkung ini tidak terlihat. Nah, karena kalau tidak seperti ini tidak terlihat pertentangannya, meskipun Pak Jangkung menyatakan ini bertentangan, ya itu kan baru statement itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ini bisa nanti masuk kategori permohonan yang kabur, Pak Jangkung. Nah, kalau kabur nanti NO tidak dapat diterima permohonan Pak Jangkung ini. Ya, karena tidak dilengkapi dengan alasan-alasan letak, di mana letak pertentangan norma yang dimintakan diuji dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Belum lagi tidak meletakkan secara filosofis ya maksud dan tujuan dari norma itu. Ya, ini juga perlu dijelaskan, termasuk juga Pak Jangkung mungkin bisa mencari, membrowsing atau kalau misalnya bisa minta ke DPR original intent ya. Apa artinya dia punya landasan atau filosofi yang ada di balik norma yang diatur dalam pasal 26 ayat 3 ya, dan pasal yang Pak Jangkung mintakan ini ya pasal 26 ayat 3 dan pasal 26 pasal 35 ayat 1 ya, karena dua norma ini tentu ada latar belakangnya semua. Kenapa rumusannya seperti itu? Nah, apakah rumusan itu sudah mencakup apa yang Pak Jangkum mintakan atau belum? Ya. Nah, ini kita masuk di petitumnya nanti. Nah, kalau itu sudah mencakup, berarti kan ya tidak perlu dimintakan karena sudah tidak perlu ada penafsiran lagi. Karena itu sudah sama halnya sudah tertuang apa namanya keinginan harapan dari Pak Jangkung sudah terakomodir dalam norma tersebut. Kalau itu belum tercakup, nah mengapa harus Mahkamah Konstitusi yang harus memberi pemaknaan seperti yang Pak Jangkung harapkan ini? Ya. Apakah itu memang benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga Mahkamah Konstitusi yang harus turun tangan untuk memutus persoalan itu? Ataukah bukankah hal ini lebih bagus harapan dari Pak Jangkung itu bisa disalurkan dalam revisi atau perbaikan atau perubahan undang-undang sistem pendidikan nasional. Nah, semua ini harus ada penjelasan Pak Jangkung ya dalam posita. Ya, dari posita yang atau alasan-alasan permohonan yang Pak Jangkung susun. Nah, kemudian dari segi petitum ya Pak Jangkung ya minta pasal 26 ayat 3 ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ini tidak dimaknai ya negara memiliki kewajiban aktif. Nah, ini semua ini diksi-diksi narasi kewajiban aktif, kenapa harus ya sistematis, berkelanjutan? Apakah ini tidak sudah tergambar dalam ya Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional? Ya. Nah, ini harus juga ada penjelasan dalam posita. Juga menyatakan pasal 26 ayat 3 ya tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang. Jadi di sini satu sisi Pak Jangkung menyatakan pasal 26 ayat 3 ini inkonstitusional bersyarat, tapi di petitum ketiga menyatakan bahwa pasal 26 ayat 3 ini konstitusional. Nah, ini kan apa artinya? Di petitum Pak Jangkung itu terlihat ada kontradiksi. Satu sisi menyatakan ini inkonstitusional, di petitum nomor 2, di petitum nomor 3 Bapak menyatakan pasal 26 ayat 3 itu konstitusional. Jadi ini maunya apa nih? Kan gitu. Pada pasal ayat yang sama itu beda saudara menyusunnya, merumuskannya. Bisa dilihat ya di petitum nomor 2 dan petitum nomor 3. Ya. Nah, itu namanya kontradiksi. Ya, ada pertentangan. Bapak sendiri menyusun petitumnya kontradiksi. Kemudian menyatakan pasal 35 ayat 1 ya, itu saudara katakan ini bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, sepanjang tidak dimaknai penerapan standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan non formal harus dilakukan secara adaptif dengan memperhatikan karakteristik ya. Nah, apakah semua ini yang saudara mintakan ini sebetulnya sudah tercover dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional meskipun bukan di pasal 35 ayat 1 itu? Nah, itu apa artinya saudara membuat pemaknaan yang sebetulnya sudah yang namanya standar nasional pendidikan itu sudah ada dalam ya sistem pendidikan nasional kita. Nah, apakah itu tidak istilahnya tidak muspro gitu, tidak berlebihan? Nah, jangan sampai keinginan saudara ini berlebihan ya. Nah, itu perlu saudara pertimbangkan untuk mencermati, mempertimbangkan lagi ya. Termasuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang ini ya biasanya lazimnya tidak perlu dicantumkan petitum yang nomor 5 ini ya, karena itu nanti menjadi wilayah dari Mahkamah Konstitusi. Kalau memang itu relevan Mahkamah akan memerintahkan, tapi kalau tidak juga ya tidak perlu. Tanpa ada itu pun juga kalau memang itu relevan Mahkamah akan lakukan, tapi kalau ada seperti itu justru apa namanya tidak lazim ya. pencantuman apa namanya petitum seperti di nomor 5. Yang nomor 6 ya saya kira itu adalah petitum yang lazim. Apabila hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Itu sudah lazim dicantumkan apa namanya petitum penutup. Nah, sementara 8-nya penutupnya tidak perlu lagi dicantumkan seperti apa yang saudara cantumkan di sini. Saya kira itu catatan-catatan yang saudara bisa apa, pertimbangkan ya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Guntur. Dilanjut Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hansyah. Pemohon Pak Jangkung Sido Sentosa, ini panggilannya apa nih Pak?
Sido Sentosa, gitu Pak. Kalau ejaan Jawa itu Sido Santoso, begitu Pak.
Oh, Santoso ya.
Iya.
Saya panggil Pak Sido aja ya.
Siap Pak.
Pak Sido, nanti salah ucapkan lagi Santoso nanti. Pak Sido, baik. Pak Sido tadi sudah ada nasihat dari Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Ini bacaan saya ini sama siap sebetulnya tadi dengan disampaikan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Saya hanya beberapa catatan tambahan ya. Yang pertama tadi karena saya cermati dalam permohonan ini tidak tercantum PMK ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nah itu nanti Pak Sido bisa akses ke laman MK untuk PMK itu ya. Memang dari segi sistematika ini belum sesuai ya. Jadi itu nanti supaya disesuaikan cukup 4 subbagian yang harus diuraikan. Ada kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum, legal standing dari pemohon, kemudian alasan permohonan posita dan hal-hal yang dimintakan atau petitum ya. Jadi cukup 4 angka Romawi itu ya kalau pakai angka Romawi ini. Nah, terkait dengan daftar alat bukti itu yang di angka 6 ya, 6 Romawi ini nanti lampiran saja, tidak perlu dalam bagian dari permohonan ini ya. Tapi nanti juga untuk di daftar alat bukti ini jangan lupa nanti menggunakan materai ya. Saya lihat undang-undangnya sudah ada tapi undang-undang dasarnya justru belum ya. Karena itu alat bukti itu salah satu syarat formal dalam pengujian permohonan di Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan lupa nanti dibubuhi materai ya. Jadi sistematika seperti itu. Kemudian untuk kewenangan mahkamah, ini nanti tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah memberi masukan supaya bisa membaca contoh-contoh permohonan di MK terkait dengan, terutama nanti baca contoh-contoh permohonan yang dikabulkan ya. Jadi kalau kewenangan MK itu nanti ada pasal 24 ayat 2 duluan Undang-Undang Dasar, kemudian baru pasal 24 C ayat 1, kemudian ada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian juga biasa ditambahkan dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian nanti terkait itu PMK 7 2025. Nah, karena norma yang diajukan ini adalah berkaitan dengan pasal 35 ayat 1 dan karena ada dua norma ini maka MK kemudian berwenang ya. Jadi itu nanti diuraikan di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, kemudian yang kedua, nanti yang undang-undang MK, undang-undang kekuasaan kehakiman dicantumkan pasal-pasalnya juga ya. Itu yang menyebutkan terkait dengan kewenangan siap MK. Nah, kemudian yang kedua kedudukan hukum atau legal standing pemohon, dengan yang ketiga di sini soal kerugian konstitusional itu kalau bisa digabung saja ya. Jadi tidak perlu ada Romawi sendiri, cukup digabung. Nanti uraiannya nanti dipisahkan ya. Dan ini penting karena menjadi pintu masuk untuk permohonannya ini dikabulkan atau tidak ya. Sehingga itu harus diuraikan. Nah, terkait dengan hal ini nanti contoh-contoh permohonan yang nanti dilihat supaya bisa dicermati nanti. Yang pertama, ini perlu diuraikan ya atau diterangkan kualifikasi sebagai berdasarkan pasal 51 Undang-Undang MK. Kemudian kerugian konstitusionalnya itu ada di putusan-putusan MK nomor 6 2025, putusan MK nomor 11 2007 dan putusan-putusan selanjutnya ya. Jadi ini penting nanti diuraikan terkait dengan hal itu. Nah, kemudian Pak Sido ini ajukan permohonan ini secara pribadi ataukah mewakili PKBM? Nah, ini penting diuraikan di sini untuk melihat kerugian konstitusional ini secara pribadi ataukah justru atas nama PKBM Aji Sakti Migunani ya. Nah, ini kalau itu atas nama PKBM maka ini harus ada akta legalitas pendirian, ada surat keterangan keputusan yang terkait dengan aktivitas PKBM tersebut ya. Jadi dokumen-dokumen itu juga harus dilampirkan terkait dengan hal ini. Nah, kemudian untuk pokok permohonan yang saya lihat di dalam permohonan ini Pak Sindo juga belum mempertentangkan norma pasal 26 ayat 3 dan pasal 35 ayat 1 dengan undang-undang dasar ya, yang dijadikan batu uji dalam permohonan ini. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Guntur, ini masih sangat sumir ya, supaya itu nanti diperkuat argumentasi terkait hal ini. Ya, mungkin juga perlu ada kajian-kajian atau analisis ilmiah mengapa mau disamakan ya, silakan dengan pendidikan formal ya. Ini tentu harus bangun argumentasi yang kuat dengan dasar-dasar filosofis, sosiologis, yuridis atau mungkin perbandingan ya, perbandingan dengan negara yang lain supaya bisa meyakinkan hakim nanti. Nah, kemudian terakhir petitum. Ini tadi yang mulai Prof. Guntur sudah ingatkan 2 dan 3 itu kontradiksi ya. Nah, itu bisa juga pakai alternatif atau ya. Tapi itu pun harus dibangun argumentasi yang kuat di dalam alasan-alasan permohonan. Mengapa ada petitum alternatif misalnya ya. Kalau misalnya menyatakan bertentangan sepanjang tidak dimanai silakan, tapi kalau dinyatakan dia konstitusional, nah itu harus dibangun dua argumentasi itu. Sehingga nanti hakim mahkamah nanti akan memilih mau yang pertama atau yang alternatif. Tapi juga harus didukung oleh bangunan argumentasi hukum dan sebagainya di dalam alasan-alasan permohonan ya. Itu penting. Kemudian di dalam petitum jangan lupa nanti lembaran negara dan tambahan lembaran negara harus tetap dicantumkan ya. Nanti lihat contoh-contoh permohonan, itu tetap dicantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara itu harus dicantumkan dalam setiap petitum ketika menyebutkan pasal ya dari dan undang-undang itu harus ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan permohonan ini itu tadi ada tambahan petitum angka 7 ya, tadi yang mulia Pak Ketua sudah ingatkan, itu nanti tambahan itu diperbaikkan saja kalau misalnya merasa perlu ya. Yang di sini yang di permohonan asli angka 5 ini tidak perlu ya. Kemudian yang angka 6 ini juga tidak perlu, dia biasanya nanti spasi terpisah, jadi tidak perlu diberi nomor. Apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Nah ini tidak perlu dinomorin ya, tidak perlu nomor 6 ya, kalau di sini nomor 6. Kemudian penutupnya ini tidak ada. Nah itu yang catatan saya terkait dengan permohonan Pak Sido. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Daniel. Itu ya Pak Sido Santoso, catatan-catatan dari Majelis Hakim supaya nanti dipertimbangkan untuk dijadikan bahan perbaikan. Kemudian saya tambahkan sedikit, pasal-pasal yang diuji itu dicantumkan Pak ya di uraian di bunyi pasalnya secara utuh. Bapak mau deposita atau di legal standing terserah. Karena itu keterkaitannya dengan keberlakuan norma itu dengan anggapan kerugian hak konstitusional saudara dirugikan karena apa. Kemudian nanti betul ditambahkan soal keterkaitannya dengan pasal yang ada di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 1945, diuraikan sejauh mana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan pasal 26 ayat 3 ini dan pasal 35 ayat 1 ini. Kemudian yang terakhir itu di petitumnya Pak nanti di harus Bapak nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dulu, apakah mau bersyarat ataukah bertentangan secara penuh. Kalau secara penuh ya tidak perlu bersyarat, tapi kalau Bapak minta bersyarat ya harus diberi jembatan atau tidak, kemudian antara satu dengan nomor berikutnya ini saling kontradiksi. Bapak tidak ada konsisten. Di satu sisi ingin dinyatakan inkonstitusional, tapi di petitum berikutnya kok minta bersyarat, itu harus diperhatikan, itu nanti kontradiksi interminis ya. Ada yang mau disampaikan Pak? Pak Jangkung Sido Santoso. Ada yang disampaikan? Ada yang mau ditanggapi? Masih mute, masih dipencet itunya, suaranya. Di laptop Bapak itu. Nah, oke. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada hambatan lagi, gangguan lagi. Oke, Pak Jangkung, saya beri waktu.
Saya untuk,
ya. Apa?
Saya sementara cukup yang beli ya.
Ya. Cukup ya?
Sementara cukup yang
ya. Beli ya. Nanti diperbaiki, jika akan diperbaiki kami beri waktu, Majelis Hakim memberikan waktu hingga tanggal 14 April 2026 pukul
20. Ya cukup.
Diperbaiki paling lambat 14 April
siap.
2026 ya. Ditulis Pak.
Siap.
14 ya, April siap. 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
Pukul 12.
Ya, siap. Jangan lewat. Paling itu paling lambat.
Siap, siap.
Sudah diserahkan perbaikannya, sudah ditandatangani, sudah dilampiri dengan bukti-bukti yang sudah dilengkapi dengan materai atau di nasegelen. Kemudian penyerahan perbaikan hanya satu kali selama tinggal waktu perbaikan. Jelas ya Pak?
Jelas, jelas.
Baik, terima kasih. Ya, jika nanti ada hambatan, Pak Sido Santoso bisa melihat berita acara sidang atau risalah sidang hari ini di web MK, nanti dibuka ya. Apa penasihatan-penasihatan hakim tadi, kalau ada yang tidak paham, Lia baca itu di risalah sidang, karena Bapak enggak menulis juga tadi kan. Gimana bisa mengingat karena enggak ditulis, padahal yang dinasihatkan banyak. Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 98 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan, baik hard copy dan atau soft copy yang telah ditandatangani oleh pemohon dan atau kuasanya, diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 14 April 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.